Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku smo još jednog susreta na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. Svakog radnog dana, pa tako i danas, tragamo za novim temama ili podsjećamo na ljude koji su ostavili značajne istorijske tragove, uočavamo interesantne događaje ili pojave, a sve u želji da saznamo i naučimo nešto novo. Da ne budemo nestrpljivi, otkrićemo vam odmah o čemu ćemo danas govoriti. Prva tema je iz geografije, u kojoj ćemo otkriti zanimljive podatke o prašumi i životu u ovom prirodnom okruženju. Čućete i koja su ljekovita svojstva biljke žutike. Možemo je pronaći među živicom, uz rubove šuma, u šikarama, a gaji se i kao živa ograda. U narodu je poznata i kao šimširka, žutikovina, turska loza, babkovina. Osim dragocjenih sastojaka, drvo ove biljke koristi se za izradu čačkalica, a žuta boja kore upotrebljava se za bojenje vune, lana i kože. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja čitaćemo odlomke iz pripovjetke Čovjek čovjek engleskog pisca indijskog porijekla Vidi Jadhara Naipola, dobitnika Nobelove nagrade. Nadamo se da vam se sadržaj emisije dopada i da ćete s nama provesti zanimljivih 35 minuta.
Riznica znanja.
Šta su prašume? Da li se može reći da su prašuma i džungle isto? Koliko je raznolik biljni i životinski svijet na ovim podnebljima? Gdje se nalaze ova prirodna prostranstva? Odgovor na ova i druga pitanja priredila nam je viši asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, Biljana Lubarda, član Udruženja za zaštitu prirode Arbor Magna.
Ovaj put Riznice znanja govorit ćemo o nešto o prašumama. Prije svega treba napomenuti da se za pojem prašume slušalac vrlo često vezuju pojem tropske prašume. Uopšte, kada se ukuca recimo pojem prašume na neki od internet pretraživača, izađu sljedeće definicije. A da je to nedirnuta, gusta, neprohodna šuma, recimo, u kojima se drviće samo ruši od starosti. Ili recimo da su to stare šume, koje doslovno prijevodu znači, ili kako još navodi se na nekim internet stranicama, da su to šume koje su od svog nastanka razvijale bez utjecaja čovjeka i nastale su samo djelovanjem prirode. Međutim, prašume nisu samo pojam koji su isključivo vezane za područje tropa, nego postoje i prašume, da kažemo, tog umjerenog pojasa, neki od njih između ostalog su razvijene na području ili postoje na području Bosne i Hercegovine i Republike Srpske tačnije. Prašume se po tim geografsko-klimatskim karakteristikama dijele na nekoliko vrsta, a osnovne su tropske prašume ili tropske kišne šume u tropskim područjima i umjerene, to one mogu biti ili su skandinavske, evropske i prašume umjerenih i hladnih zona. Još jednom stvar je važno napomenuti da veoma često se pojem prašume izjednačava sa pojem džungle. To i nije tolika greška, a ako se uzme činjenica da kada se pogleda riječnik engleskog jezika, pojam prašuma označen je kao džungla. Međutim, pod džunglom se podrazumijeva, da kažemo, neko nisko neprohodno rastinje koje nije samo isključivo šuma, znači, a ona prava tropska prašuma u na engleskom jeziku se označava kao rainforest. Prašume ili tropske kišne šume predstavljaju najbujniju i u pogledu strukture najsloženiju vegetaciju na zemljinoj površini. To je uslovljeno dugom i nesmetanom njenom evolucijom, jer je tropska prašuma svakako najstariji tip vegetacije na zemlji. Slično je i sa našim prašumama, one su isto također jako stare šume i jako su bujne u pogledu vegetacije. Obično tamo gdje se razvijaju tropske prašume, to su oblasti sa velikom količinom padavina, koje, i to u pravilu recimo najmanje od 2000 do 4000 mm vodenog taloga, pa čak u nekim oblastima imate i 12000 mm vodenog taloga. Nešto što je interesantno reći za tropsku kišnu šumu jeste da su tu oblasti ili tropsku prašumu, da se temperatura tropskoj prašumi tokom čitave godine kreće u dosta uskim granicama između 25 i 30 stepeni Celzijusovi, što znači da nema velikih temperaturnih variranja, što opet nije slučaj za umjerene oblasti gdje postoje velika temperaturna variranja, pogotovo u onim dijelovima planinskim oblastima gdje se naše prašume javljaju. Tako povoljni uslovi omogućili su stvaranje velike produkcije organske mase. Inače, treba reći da su tropski prašume, da zauzmaju ogromne oblasti sjeverno i južno ekvatoru u Africi, to je recimo oblast rijeke Kongo, donjeg toka rijeke Niger, oblast Veliki Afrički jezera, istočni dijelovi Madagaskara, onda u Americi, to su područje rijeke Amazon, Gvijana, istočni dijelovi Centralne Amerike, čitav niz malih antilskih ostrava. U Aziji su to jugozapadni dijelovi Indije, Malesko poluostrovo, Filipinska i Sunska ostrava. I u Australiji to je Nova Gvineja, Tihookeanska ostrava, odnosno sjeveroistočni dijelovi Australije. Ono što je interesantno, recimo, što treba istaći za tropsku prašumu, jeste da su ti izvanredno povoljni uslovi i nesmetan razvoj kroz dugo geološko vrijeme omogućili stvaranje te neke grandiozne vegetacije tropskih prašuma sa vrlo složenom fitocenološkom i vrlo komplikovanom strukturom i vrlo komplikovanim cenološkim odnosima. Treba istaći da je to vječno zeleni tip vegetacije, znači koji je uvijek zelen tokom cijele godine. Zatim, za tropski prašume je vrlo karakteristično ogroman broj lijana i epifita, kao i izuzetno florističko bogatstvo. Što se tiče tog florističkog bogatstva, ona se ne ogleda samo u ukupnom broju vrsta u oblasti rasprostranjenja tropskih vlažnih šuma, već prije svega u pojavi da se na jednoj relativno maloj površini u šumi često nalazi vrlo veliki broj različitih vrsta. Tako da vrlo često neki autori navode da u tropskim vlažnim šumama česta je pojava da se jedno pored drugog rijetko mogu naći dva stabla koja pripadaju istoj vrsti. Istina, takva situacija u prašumama umjerenih oblasti nije, znači nego se vrlo često kao javljaju se brojne vrste, ali od tih nekih drvenastih prevladavaju uglavnom jela, smrča, bukva i tako dalje, i to su, da kažemo, najdominantnije vrste koje ulaze u sastav prašuma našeg područja. Još nešto što je interesantno da se istakne, najveća prašuma, tropska prašuma u suštini se nalazi u slivu rijeke Amazona. Prema nekim podacima kaže da se ona proizvodi oko 40% ukupnog kiseonika na zemlji i tako dalje. Sad te podatke još možda valja i provjeriti. Interesantno je napomenuti nešto od životinskog svijeta tropskih kiša i šuma, ili ti tropskih prašuma, pošto vrlo često postoje neke, da kažemo, zablude da određene životinske vrste naseljavaju ova područja. Tako da on je također jako isto bogat i raznovrstan. U njima se obično nalazi mnoštvo majmuna, zvijeri, gmizevaca, ptica, insekata. Tako da, na primjer, recimo u amazonskim šumama su veoma karakteristični mnogobrojni sisari sa dugačkim ripom koji se mogu zakačnjavati na grane, recimo kao što su neki lenjivci i slično. Onda interesantno je i da mnoge vrste životinja uglavnom vode taj arboralni način života, znači da skoro nikada ne silaze na zemlju i uglavnom su, znači, vezani za drveće. Tako su smo mnogi majmuni kao što je drikavec, kao što su kapucineri, zatim oposumi, onda srednji i mali mravojedi i tako dalje. Od ptica, recimo u Amazonu, treba pomenuti papagaje, zatim kolibre, tukane koji su endemični i slično. Mnoge vrste žaba žive, recimo, na drveću, a interesantno je da se mnogi od njih čak što više razvijaju u onim, da kažemo, udubljenjima koje stvaraju epifite, jele, ove biljke koje uopšte, znači, svojim korenovim sistemom nisu vezane za zemlju, nego, da kažemo, vodu zajedno sa mineralnim materijama usvajaju iz tih nekih, da kažemo, velamena, odnosno tih nekih klopučastih proširenja, tih ljepkova u kojima se sakuplja voda, a ta mjesta ujedno predstavljaju stanište za brojne vrste insekata, sitnije žabe i slično. Tako, na primjer, u tropskim kišnim šumama u oblasti Konga nalazi se, recimo, šimpanza, gorila, okapi, afrički jelinak, onda, recimo, panter, golubov, papagaj, ptica novosorog, afrički paun i tako dalje. U azijskim, recimo, šumama karakteristične su različite vrste gibona, zatim orangutan, nosati majmun, od pol majmuna, tu je, recimo, avet. A zatim, naročito, čitav niz životinja koje su prilagođene planiranju, to je s dugim i blagim skokovima sa grane na granu koji podsjećaju na letenje, kao što se, na primjer, letići gušter, mnogobrojne vjeverce poletuše, letići žabe i sl. Od krupnih zvijeri, recimo za azijske prašume, treba navesti panteru i tigra. Što se tiče tih prašuma umjerenog pojasa, oni se, recimo, postoje podaci neki, naime, da u pojasu umjerene klime velike prašume se nalaze, recimo, na granici Poljske i Bjelorusije, u Rumuniji, Engleskoj i Kanadi. A da je jedna od najvećih prašuma u Evropi jeste prašuma Perućica, koja se nalazi u sastavu Nacionalnog parka Sutjeska, koji je, znači, smješten u Republici Srpskoj. Pored opšte poznate najveće prašume u Evropi, to je prašume Perućica, na području Republike Srpske postoje još dvije prašume, a to su prašume Janj i prašuma Lom. Što se tiče naših tih prašuma, one se mogu definisati kao neki iskonski, nenarušeni prirodni ekosistemi koji se razvija po svojim specifičnim zakonitostima koje još nisu potpunosti izučene. Iz toga su istraživanja u prašumskim sastojinama od velikog značaja za fundamentalnu nauku i za primijenjenu u praktičnim disciplinama šumarstva. Znači, tu se dešava sve u potpunosti po zakonima prirode, bez ikakvog utjecaja čovjeka. Gorostasti veliki sami padaju, obnova šume teče u potpunosti sama, znači nema nikakvog utjecaja čovjeka i zaista ovako netaknuti dijelove prirode predstavljaju i mogu samo da posluše kao primjer nauci u izučavanju nekih tih osnovnih, nekih fundamentalnih prirodnih zakonitosti. Nešto više o tim našim prašumama, njihovom florističkom sastavu, reći će vam moje kolege u narednim emisijama.
Riznica znanja.
i dalje se zadržavamo u neobičnoj i potpuno neotkrivenoj prirodi. U njenom izobilju pronašli smo biljku koja je poznata po svojim ljekovitim svojstvima. U narodu je najčešće znaju pod imenom žutika.
Herbateka.
Žutika je listopadni grm za koji se vjeruje da dolazi iz Europe, Sjeverne Afrike i sjevernog umjerenog pojasa Azije. Dok je drvo mlado, grane divlje žutike imaju crvenkastu boju. Kasnije grane odrvene i postaju prljavo sive, a listovi se pretvaraju u trodjelno trnje. Kratki izdanci razvijaju jajaste listove koji se nalaze u čupercima. Cvjetovi su žuti i vise u grozdovima, a plodovi su svijetlo crveni valjkastog oblika. Žutika raste po živicama, uz rubove šuma, u šikarama, a gaji se i kao živa ograda. U narodu je poznata i kao šimširika, žutikovina, turska loza, babkovina. Bobice, kora i korijen sakupljaju se u kasnu jesen. Drvo od ove biljke koristi se za izradu čačkalica, a žuta boja kore koristi se za bojenje vune, lana i kože. Žutika pospješuje cirkulaciju i izlučivanje žuči, čisti krvne sudove, snižava krvni pritisak i pomaže u liječenju bolesti jetre. Osim toga, reguliše menstrualni ciklus, sprečava stvaranje kamenca i pijesak u bubregu, otklanja obstipaciju. Svježi sok iz plodova žutike preporučuje se za liječenje groznice, tuberkuloze, bolesti jetre i crijeva, kao i za učvršćivanje desni. Čaj protiv žutice možete pripremiti na sljedeći način. Kašiku kore žutike preliti sa po 2 decilitra vode i bijelog vina. Kuvati oko 5 minuta, pa skloniti sa šporeta i ostaviti poklopljeno da odstoji pola sata. Procijediti i piti 1-2 šolje čaja na dan u gutljajima. Kontraindikacije. Žutika snažno djeluje na matericu, pa je ne treba uzimati tokom trudnoće. Također, unos veće količine čaja može izazvati povraćanje, grčeve i hipertenziju. Napomena, plodove treba koristiti samo kada su potpuno zreli, dok su svjež list i cvijet otrovni.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutima emisije želimo da vam približimo djelo engleskog pisca indijskog porijekla Vidyadhara Naipola. Listamo stranice njegovog djela Čovjek, čovjek. Tekst su čitali Jadranka Mudrenović i Draško Ratković.
Književnost. Nobelovci. Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul. Čovjek, čovjek. Nobelova nagrada za književnost 2001. godine dodijeljena je Vidyadharu Suraj Prasadu Naipolu. Ovaj engleski pisac s porijeklom iz Indije rođen je na Trinidadu 1932. godine. Njegov djed bio je emigrant i radio na plantaži šećerne trske. Naipol je studirao na Oxfordu i proputovao Aziju, Afriku i Ameriku. Objavio je 1957. godine prvi roman Mistični maser, po kome je snimljen film, zatim Elvirino pravo glasa, Ulica Miguel, Kuća za gospodina Bišvasa, Gerilci, Mimičar, Okuka na rijeci, Zastava na ostrvu, Put sveta i druga djela. Kod nas su prevedena samo u Slobodnoj državi i Ulica Miguel.
Svi u Ulici Miguel govorili su da je čovjek čovjek lud i tako su ga ostavljali na miru. Ali ja sada nisam tako siguran da je bio lud i mogu da se sjetim mnogih ljudi luđih nego što je čovjek čovjek ikada bio. Nije izgledao lud. Bio je čovjek srednje visine, vitak i nije čak loše ni izgledao. Nije nikad zurio u vas kako biste očekivali da ludak čini. I kad ste mu govorili, bili ste sigurni da ćete da dobijete veoma razuman odgovor. Ali imao je neke veoma čudne navike. Prijavljivao bi se na svaki izbor za gradsko vijeće ili za zakonodavno vijeće. Na svakim izborima dobijao bi 3 glasa. Čovjek čovjek je glasao za sebe, ali ko su bila druga dvojica? Upitao sam Heta. Zaista ne mogu da kažem, dječače. Možda su to dvije šaljivđije.
Knjiga pripovjedaka Ulica Miguel, koja sadrži 17 kratkih priča, objavljena je 1959. godine. Na srpski jezik prevedena je 1984. Naipolove priče o čudacima koji žive u Ulici Miguel jednostavne su, nepretenciozne i ponekad šture. Pisac u njima postiže da bezrezervno vjerujemo u njihovu istinitost. To mu uspjeva jer gotovo faktografski bilježi događaje prelomljene kroz pogled 9-godišnjeg dječaka.
Čovjek čovjek nikada nije radio, ali nikada nije bio ni besposlen. Bio je hipnotisan riječju i provodio bi cijel dan ispisujući jednu istu riječ. Jednog dana sretoh ga na uglu Ulice Miguel. Dečko, gdje ideš? Upita me čovjek čovjek. Idem u školu, rekoh. I on, gledajući me svečano, reče podrugljivim glasom. Tako, ti ideš u školu, he. Automatski rekoh, da, ja idem u školu. I nađoh da sam neželjeći imitirao čovjek čovjekov tečni i veoma engleski akcenat. To je bila još jedna čovjek čovjekova misterija. Njegov akcenat, ako biste zatvorili oči dok je on govorio, povjerovali biste da je neki Englez, Englez iz dobre klase koji mnogo ne mari za gramatiku, priča sa vama. Čovjek čovjek kao da govori samome sebi. Tako, mali čovjek ide u školu. Onda me zaboravi, izvadi iz džepa duguljasto parče krede i poče da piše po pločniku. Nacrta veoma veliko slovo S u obrisu i onda ga ispuni.
U pričama iz Ulice Miguel Naipola interesuju čudni ljudi, čudaci, koji su u suštini sasvim normalni. Ti Naipolovi junaci zapravo su ljudi vrijedni toga da se o njima stvori priča. Među njima je žena Lorna, koja ima 8 djece sa 7 muškaraca. Automehaničar koji sama baš nimalo ne razumije u automobile, stolar koji pravi stvar bez imena, kao i čovjek, čovjek koji cijel dan piše jednu te istu riječ kredom po trotoaru oko jednog bloka kuća.
Čovjek, čovjek je danima lutao. Izgledao je ošamućen i izgubljen. Nije više ispisivao riječi po trotoaru. Nije više govorio sa mnom niti sa bilo kojim klincem u ulici. Počeo je da govori sa samim sobom, hvatajući šake i tresući se kao da ima malaričnu groznicu. Onda, jednog dana pošto se okupao, reče da je vidio Boga. Dobijao sam košmare svake subotnje večeri pošto bih odslušao čovjek čovjeka gdje propovjeda. Ali je čudna stvar bila da je, što je više plašio ljude, sve više su dolazili da ga slušaju. I kad bi se sakupljali prilozi, davali su mu više nego ikada. Radnim danima samo je hodao okolo, u svojoj bijeloj odeždi i prosio hranu. Hodao je sa svojom dugačkom crnom bradom i svjetlim dubokim očima i ništa mu niste mogli odbiti. Nije me više primjećivao i nije me nikada ponovo pitao, tako ti ideš u školu.
U teoriji književnosti govori se o dvije vrste književnog stvaralaštva. Jedna vrsta književnosti nastaje pod utjecajem čitanja drugih pisaca i to je takozvana književnost iz druge ruke. Većina pisaca može se svrstati među stvaraoce ove književnosti. Drugu vrstu književnosti pišu pisci koji sopstvena životna iskustva nastoje da pretoče u književna djela. To su rijetki pisci, a među njih mogu se ubrojiti Tolstoj, za koga se smatra da je 1901. godine nepravedno ostao bez Nobelove nagrade, kao i Nobelovci Singer i Naipaul.
I pored našeg ćutanja i brige, bili smo tako ponosni što je čovjek čovjek poticao iz ulice Miguel. Male, rukom napisane bilješke, počeše da se pojavljuju po radnjama, najavljujući nastupajuće čovjek čovjekovo razapinjanje na krst. Kad se čovjek čovjek pojavio, veoma mršavi, veoma svet, žene zaplakaše i jurnuše da mu dodirnu ogrtač. Neki ljudi počeše da uzimaju krst iz kamiona. Čovjek čovjek reče da krst ostave u plavi bazen. Neki ljudi postaviše krst i privezaše čovjek čovjeka za njega. On reče, kamenujte me, braćo. Veći kamen pogodi čovjek čovjeka. Žene su bacale pijesak i kamičke na njega. Čusmo čovjek čovjekov krik, jasan i glasan. Prekinite ovu glupost. Prekinite, kažem vam. Završavam s ovim glupostima. Čujete li? I onda poče da psuje tako glasno i prostački da ljudi zastadoše iznenađeni.
Thank you.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to su bile teme koje smo odabrali za današnju emisiju Riznica znanja. Sastanak zakazujemo i za sutra u 9:05 na vama dobro znanim frekvencijama Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednica Slavica Brkić.